Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 22 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Соңку 10 күндүн ичинде шайлоочулардын тизмесине дагы 12 миңдей адам жаңы кошулду.
Мен азыр шаарда жашайм, бирок менин пропискам жанагы катталган жерим айылда. Менем айылга барып добуш беришим керек. А форма 2 менен мен бияктан добуш бере берсем мага ыңгайлуу болот да.
Аскерде кызмат өтүп жаткан учурда каза болгон Бексултан Адылбек уулунун сөөгү жерге берилди.
Мына болгону 3 ай болду, мына баланын өлүгү келди. Бул эмне деген жакшылык? Азыр атасы менен апасы сүйлөй албайт.
Тбилисиде коронавирус күч алып, ооруканаларда орун жетишпей жатат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Саламат сактоо министрлиги өлкө жарандарын коронавируска байланыштуу оорудан коргонуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымына караганда, коронавирустун жаңы штаммы Дания, Нидерландтар, Улуу Британия өлкөлөрүндө пайда болгонун дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына таянып билдирди жана анын жугуштуулугу COVID-19 караганда 70% жогору экендигин билдирди. Ахматова жаңы жылдык кечелери боюнча мындай иш чараларды өткөрүү мамлекеттик органдарга тыюу салынгандыгын эскертип, майрамдоону пландантып жаткан башка ишканалардын ээлерине дагы кайрылды.
Албетте майрамдаш керек, бирок ошон менен бирге жаңы жылдык иш чараларды өткөрүүчү ишкерлерге кайрылып айта кетет элем. Жарандарды чогултуп жатканда имараттын площадьтарына карата калкты социалдык дистанцияны сактоо менен чогултуп өткөзсөңөр болот. Ушул шайлоо иш чараларын, жаңы жылдык иш чараларды өткөзүүдө жакындарыбызды, коллегаларыбызды бири бирибизге COVID илдетин жугуусунан сакташ үчүн маскаларды колдонуу, колду жууп тазалоо, антисептиктерди колдонуу, социалдык дистанцияны сактоо
зарыл деп билдирди. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 80 миңге чамалады. Расмий статистикага караганда алардын 1339 каза болду. Акыркы суткада 4 адамдын каза болгондугун Саламат сактоо министрлигинен билдиришти. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. 78 жаштагы Байден Pfizer вакцинасын сайдырып жатканын америкалык телеканалдар түз эфирде көрсөтүштү. Кийинки жылдын 20 январында өлкө башчылыгына келчү саясатчы өз аракети менен эмдөөнүн маанилүү экендигин америкалыктарга көрсөтүүнү чечкен. Байден өлкө жарандарына кайрылып, эмдөөгө карабай вирустан коргонуунун ишенимдүү ыкмаларын унутпоого чакырды. Жарандарыбыз доктор Фаучи баш болгон баардык эксперттерди угушат деп үмүттөнөм. Рождество жана жаңы жылды каникулдарда бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо керек. Аябай муктаждык болбосо сапарга чыкпагыла, саякаттабагыла деп билдирди Байден. Буга чейин АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы коронавируска каршы эмделген. АКШ коронавирус жугузган жана анын кесепетинен каза болгон адамдардын саны боюнча дүйнөдө алдыда турат. Джон Хопкинс университетинин санагына ылайык, Кошмо Штаттар 22 декабрга карата 18 миллиондон ашык адамга вирус жукса, 319 миңден ашууну каза болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал бир канча аптадан бери куш бойдон турууда. АКШнын жетекчилиги коронавируска каршы Pfizer вакцинасы менен эмдөөнү баштаса, өткөн жуманын аягында Moderna компаниясынын вакцинасын эмдөөгө колдонууга да уруксаат берген. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитет уюму 22 декабрда бийлик армияны өз жарандарына каршы колдонууга аракет кылышы ыктымал деген тынчсыздануусун билдирип чыкты. Уюм армиянын жетекчилиги Бишкектин четинде шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын басыш үчүн аскер тартылган командалык штабтык машыгы өткөргөнү тууралуу басма сөздө тараган маалыматка таянып, жарандык нааразылыкты басууга армияны катыштыруу конституцияга каршы келерин эскертти. Алар ошондой эле баш прокурор Курманкул Зулушов жана президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Талайбек Өмүралиевге чукул эскертүү берип, бул машыгуу мыйзамга жана аскер кызматкерлердин конституцияга берген антына каршы канчалык туура келерин териштирүүгө үндөдү. Башкы штабтын расмий сайтындагы маалыматка караганда 9 декабрда Бишкектин четиндеги Ала Тобок полигонунда аскерлердин өзгөчө абал режими киргизилген учурдагы аракети боюнча машыгуу өткөн. Штаб бул машыгуунун саясий себептери тууралуу билдирген эмес, бирок башкы штабтын башчысы Талайбек Өмүралиев машыгуу болгон жерде журналисттерге интервью берип жатып, саясий өңүтүнө көңүл бурган болчу. Беларусьтун башкы прокуратурасы оппозициянын лидерлеринин бири президенттикке талапкер болгон Светлана Тихановскаяга жана оппозициянын координациялык кеңешинин мүчөсү Мария Колесниковага карата кылмыш ишин козгоду. Алар экстремисттик жамаат түзгөн жана мыйзамсыз жол менен мамлекеттик бийликти басып алыш үчүн ТМЗ'ын иш алпарган деп айыпталып жатат. 21 декабрда Александр Лукашенко ички иштер министрлигине нааразылык акцияларынын катышуучулары боюнча бирдиктүү электрондук база түзүүнү тапшырды. Ал базада акция катышуучуларынын жашы, жашаган дареги, иштеген жана окуган жери боюнча маалыматтар камтылат. Беларусьта быйыл август айынан бери президенттик шайлоодон кийин саясий кризис уланып жатат. Анда борбордук шайлоо комиссиясы өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенконун утканын жарыялаган, бирок оппозиция жана батыштагы бир нече мамлекеттер шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери ар жекшемби сайын оппозициянын тарапкерлери Беларусьта нааразылык акцияларын уюштурууда. Анын жүрүшүндө бир канча адамдын кармалганы боюнча эле аралык уюмдар маалымат берүүдө. Кыргызстанда журналисттердин укугун коргоо боюнча түзүлгөн медиа полиси институту 15 жылдыгын белгилеп жатат. Сөз эркиндигин, журналисттердин укуктарын коргоо жана өлкөдө эркин маалымат мейкиндигин өнүктүрүү максатын көздөгөн уюм 2005 жылы 22 декабрда негизделген. 15 жыл аралыгында уюм журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына, алардын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 3000 ашуун юридикалык консультация берип, медиа керектүүлөр үчүн 200 окутуу долбоорун ишке ашырууга жетишкен.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14 минус белгиси менен күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус суук, күндүз -1 +3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку 10 күндүн ичинде шайлоочулардын тизмесине дагы 12 000 адам жаңы кошулду. Ушуну менен парламенттик шайлоого салыштырганда добуш берүүчүлөрдүн саны 30 000 көбөйүп 3.5 миллиондон ашып жатат. Бирок адистер мурдагы номер 2 формасы жоюлгандан улам булардын көбү шайлоого катыша албай калаарын эскертишүүдө. Себеби көпчүлүгү катталган жеринде жашабайт. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодон кийин толукталган шайлоочулардын тизмесин 10 ноябрда кайрадан жарыялаган. 8 декабрга чейин ага 20 000 ашык адам кошулуп, добуш берүүчүлөр 3.5 миллион болгон эле. Соңку тизме 18 декабрда жаңыланып, буга дагы 12 461 адам кошулду. Натыйжада жалпы шайлоочулар 3 556 864 болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул дагы 10 күнчө толукталаарын айтты.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен шайлоочуларга кандайдыр бир катачылыктар болсо, өзү катталган жерлердеги доошканаларга арыз менен кайрылууга чакырат элем. Арыздар ошол күнү кошкондо 29 декабрга чейин кабыл алынат. Тизме 2 январга чейин актуалдаштырылып, акыркы версиясы ошол күнү тизме чекит gov чекит kg сайтына чыгарылат. 4 январдан тартып бардык шайлоо тилкелерине
будет на портале тизме, а с 4 января на всех избирательных участках.
Кеп болуп жаткан сайттагы анализ көрсөткөндөй, шайлоочулардын ичинде аялдар 52%, эркектер 47%дан ашык. Албетте, 2020 жылдын 4 октябрында болгон парламенттик шайлоого салыштырганда шайлоочулардын саны 33 000 адамга, 2017 жылкы президенттик шайлоого караганда 531 000 шайлоочуга көп. БШК шайлоочулардын көбөйүшүн калктын арбыганына, биометрикалык маалыматтарды жыйноо боюнча туруктуу иштерге жана башка факторлорго байланыштырып жатат. Бирок ошентсе да биометрикасын тапшырбаган жана ага негизделген паспортторду ала элек жарандардын шайлоого катышуусу мүмкүн эмес бойдон калууда.
Еще большое количество граждан, которые
Биометрикалык маалыматтары жок көптөгөн жарандар тизмеге кирбей калышты. Мындан сырткары Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык, бул жолу форма 2 ыкмасы жокко чыгарылды. Атайын арыз менен шайлоо дарегин өзгөртүү ыкмасын мурдагы шайлоолордо партиялардын талапкерлердин добуш сатып алуусуна негиз болгон үчүн ушундай саясий чечим кабыл алынды. Ошондуктан бул жолу форма 2 колдонулбайт,
деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Соңку маалыматтарга ылайык, 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодо 500 миңдей адам форма 2 ыкмасы аркылуу добушканаларды алмаштырып шайлоого катышкан. Бирок шайлоонун жыйынтыгында жапыр добуш бурмалоого эл каршы чыгып, 5-октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. БШК анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Кыргызстанда бийлик алмашты. Кийин бир нече депутат шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуштап, ал Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Демилгечилердин бири, эл өкүлү Алтынбек Сулайманов муну мындайча түшүндүргөн.
Биринчи, форма 2 жок кылышыбыз керек. Бул менин каалоом эмес, бул элдин каалоосу.
Кеп болгон мыйзамга 11 ноябрда ошол учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Ал өзү кийин президенттик шайлоого аттанган. Бирок соңку мезгилдери айрымдар бул ыкма жоюлгандан улам миңдеген шайлоочулар добуш берүүгө бара албай кала турганын айтып чыгышты. Анын ичинде БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев келерки президенттик шайлоодо 200 миңдей адам добуш бере албай кала турганын айтты. Шайлоочулардын бири Жанбек Түлкүнов да кепке кошулду.
Мен азыр шаарда жашайм, бирок менин пропискам жанагы катталган жерим айылда. Мен эми айылга барып добуш беришим керек. А форма 2 менен мен бияктан добуш бере берсем мага ыңгайлуу болот да.
Укук коргоочу Азизбек Ашуров болсо, бул шайлоодо болбосо да келерки шайлоолордо каттоого негизделбеген жаңы ыкмалар киргизилиши керектигин айтты.
Чектөө эмне дегенде мүмкүнчүлүктөр чектелди да. А бул форма 2 ошондой адамдарга мүмкүнчүлүк берчү, ички мигранттаргачы.
Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталган. Ал 9 январга чейин уланат. Шайлоодо 18 талапкер атсалышууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка кабарлардан, ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде кызмат өтөп жаткан учурда каза болгон Бексултан Адылбек уулунун сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Алга айылында жерге берилди. 21 декабрда Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө болжол менен эртең мененки 5:30 чамасында жоокер асынып калган абалда табылган. Жаш жоокер өзүнө кол салды деген версияга жакындары макул эмес, анткени анын денесинде бир нече тактар бар экенин айтышып, иликтөө иштери адилет жүргүзүлүп үлүшүн талап кылып жатышат. Кененирээк кесиптешим Марат Акимбек уулу айтып берет.
Адылбек Өсөров эң улуу баласы. Аскерден сөөгө келген Бексултанды акыркы сапарга узатып жатат. Үч бир туугандын улуусу. 22 жаштагы Бексултан Бишкек шаарында жогорку окуу жайды бүтүп, ушул жылдын күз айында армияга кеткен. Арадан 3 өткөндөн кийин анын жансыз денеси кайтып келиши тууган урук менен кошо айылды да кайгыга салды. Маркумдун атасы Адылбек Өсөров интервью бере турган абалда эмес экенин айтты. Ал эми тайежеси Гүлмери Артыкова Бексултан Адыл уулу тууралуу буларды айтат.
Окууну бүткөндөн кийин, апа, мен армияга барып келбесем ишке албайт, азыр ушундай закон, мен армияга барып келейин, ошол жерге барып мындан нары дагы мындай билим алып келейин деп кетти. Мына болгону 3 болду, мына баланын өлүгү келди. Бул эмне деген жакшылык? Азыр атасы менен апасы сүйлөй албайт, себеби алар оор акыбалда.
Маркумдун жакындары сөөктү жууган учурда анын денесиндеги тактарды көргөнүн айтышты. Мындан сырткары анын жан башынан да тигилген жерлерин көрүшкөн. Маркум жоокердин аталаш тууган Азамат Исаков эниси өзүн өзү өлтүргөнүнө ишенбей турат. Бул окуя акыйкат иликтешинен үмүт кылаарын айтты.
Бизге асынып өлгөнүнө биз ишенбей турабыз да. Бул бала жеңил ойлуу бала эмес болчу. Бул ушунчалык спокойный бала болчу. Биз ишенбей турабыз. Бул нерсени такташыбыз керек, тактайбыз, Кудай кааласа. Бирок ушул жооптулар күнөөлөр жооп берсин суранабыз.
Бексултан Адылбек уулунун окуясы Ички иштер министрлигине караштуу ушул эле аскер бөлүгүндө быйыл катталган экинчи өлүм. Жыл башында да аталган аскер бөлүгүндө 20 жаштагы жоокерден да асылып турган сөөгү табылган. Ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүгүнүн басмасөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев Бексултан Адылбек уулунун өлүмү кылмыштардын жана жооруктардын бирликтүү реестрине катталганын жана иликтөө иштерин аскер прокуратурасы алып барып жатканын айтты. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен гана маалымат берилет дейт.
Бул боюнча аскердик Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасына кабарланган. Ал жактан келип сотко чейинки өндүрүш ишти баштап, бул окуя бирликтүү реестрге катталды. Азыр учурда полностью ошол эмени сотко чейинки өндүрүш үчүн ишин Бишкек шаардык аскер прокуратурасы алып барчу. Алардын жыйынтыгы чыкканча биз эч нерсе дей албайбыз башка азыр.
Маркум Бексултан Адылбек уулунун аталаш тууганы офицер Бекболот Исаков өткөн жумада Ош шаарында Нур телеканалында журналисттерге маалымат жыйын куруп, чек ара кызматындагы жетекчилерди сынга алган. Ага жооп катары чек ара кызматы Бекболот Исаков аскер тартибин толук сактабаганы үчүн кызматтан алынганын кабарлаган. Эки окуянын бири бирине байланышы бар жогу азырынча белгисиз. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова аскердеги кылмыштар кылдат иликтенбей бир жактуу гана каралып жаткандыктан жоокерлердин өлүмү уланып жатканын айтат. Мындан сырткары аскер прокуратурасы да чабал иштейт деп сынга алды.
Аскер прокуратурасынын өтө начар чабал иштегендиги, убагында барып ошону ордунда иликтебегендиги, мындай фактылар деген кылмыштарды биз ушул мындай эмелерди иштейбиз. Биз көп башыбыздан өттү. Биринчи баягы суицид болгон убакыт, суицид деп коюшат да, аны ошо заведение суицида деп өзүнүн ошо өзүнүн өмүрүнө кол салууга жеткизген кандайдыр бир жагдайлар болгондур, аны терең изилденбей.
Кыргызстандагы адам укугун коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоңсунуу, зомбулук, уруп сабоо көп экенин белгилешүүдө. 2019 жылы 13 аскер кызматкери өзүн өзү өлтүрсө, 2018 жылы 17 аскер кызматкери суицидке барган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирустан акыркы суткада 4 адам каза болду. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. 78 жаштагы Байден Pfizer вакцинасын сайдырып жатканын америкалык телеканалдар түз эфирде көрсөтүштү. Беларусьтун башкы прокуратурасы оппозициянын лидерлеринин бири президенттикке талапкер болгон Светлана Тихановская жана оппозициянын координациялык кеңешинин мүчөсү Мария Колесниковага каршы кылмыш ишин козгоду. Беларусьта августтан бери бийликке каршы оппозициянын митингдери өтүп жатат. Медиаполис институту уюму 15 жылдыгын белгилөөдө сөз эркиндигин, журналисттердин укуктарын коргоо жана өлкөдө эркин маалымат мейкиндигин өнүктүрүү максатын көздөгөн бул уюм 2005 жылдын 22 декабрында негизделген. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. 2020 жылы өз жумушун аткарып жүргөн маалда өлтүрүлгөн журналисттердин саны былтыркыга салыштырмалуу эки эсе өстү. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети 22 декабрда жарыялаган баяндамасында белгиленет. Быйыл бери дегенде 30 журналист өлтүрүлүп, анын 21 өз ишин аткарып жаткан маалда каза болгон. Калгандары согуш талааларында эки тараптын ок атышуулары маалында көз жумган. Баарынан көп журналисттер Мексика, Ооганстан жана Филиппиндерде өлтүрүлгөн. Мексикалык журналист Израил Васкес баштыктардын ичинде балталанган адам сөөгү табылган жерден түз обого чыгайын деп жаткан жеринде аны атып кетишкен. Ага 11 жолу ок тийген. Журналист ооруканага жеткирилип, бирок алган жараттарынан өзүнө келбей көз жумган. Бул окуя 9 ноябрда болгон. Эртеси күнү массалык маалымат каражаттарында иштегендер Мексика бийлигинен журналисттердин коопсуздугун камсыздоону талап кылып митингге чыгышты.
Riesgoso por la inseguridad. Hoy lamentablemente Israel
Израил элди маалымат менен камсыздайын деп жатканда коркок бирөөлөр атып кетишти. Биз муну жөн калтыра албайбыз. Биз унчукпай кое албайбыз. Бийлик кандайдыр бир чара көрүшү керек.
Reitero, sin cuestiones partidistas, sin cuestiones electorales que se pongan de acuerdo los tres niveles de gobierno.
дейт журналист Альберто Гарсия. Мексика быйыл өлтүрүлгөн журналисттердин саны боюнча биринчи орунга чыкты. Латын Америкасындагы бул мамлекетте жыл башынан бери кеминде 5 кабарчы өлтүрүлдү. Мексикада журналисттер мыйзамсыз маңзат соодасы менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтордун жана коррупциялашкан саясатчылардын курмандыгына айланып калышууда. 2018 жылы бийликке келген Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Абрадор сөз эркиндигине жасалган чабуулдарга жана журналисттердин өлтүрүлүшүнө чекит коюурун убада кылган. Анткени менен азырынча жыйынтык байкала элек. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына караганда, Сирия менен Ооганстанда өз ишин аткарып жүргөн маалда 4 журналист каза болгон. Ооганстанда көз жумган дагы бир кабарчынын өлүмү ушул күндөрү иликтенип жатат. Иранда ушул айда бийлик оппозициячыл журналист Рухоллу Заманы 2017 жылы бийликке каршы акцияларды чагылдырганы үчүн өлүм жазасына тартты. 22 декабрда чыккан баяндамада быйыл согуш талаасында 3 журналист каза болгону белгиленет. Бул 20 жылдан берки эң төмөн көрсөткүч. Комитет муну коронавирус пандемиясына байланыштырып жатат. Себеби, быйыл чектөөлөрдөн улам көп кабарчылар эки жакка чыга албай калышкан. Журналисттерди коргоо комитети бир аз мурда быйыл камалган журналисттер боюнча да өз баяндамасын жарыялады. Анда үстүбүздөгү жылдын 1 декабрына карата 274 журналист түрмөдө жатканы, бул былтыркыга салыштырмалуу 24 адамга көп экени белгиленет. Камалган журналисттердин көбү коронавирус пандемиясын чагылдырганы үчүн бийликтин басмырлоосуна кабылышкан. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид КМШ мамлекеттеринин арасында камалган журналисттердин саны боюнча быйыл Беларусь менен Орусия алдыда экенин азаттыкка курган маегинде айткан. Комитеттин бул баяндамасында авторитардык лидерлер башкарган жана элдин бийликке нааразылыгы күчөгөн өлкөлөрдө кабарчылар запкы тартып жатканы айтылат. Эң көп журналист Кытайда, Түркияда, Египетте жана Сауд Арабиясында камалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Грузиянын Борбор калаасы Тбилисиде ооруканаларда орун жетишпей, дарыгерлер коронавируска чалдыккан бейтаптарды кабыл алуудан баш тартып жатышканы кабарланды. Соц тармактарда тараган видеолордо ондогон тез жардам унаалары ооруканалардын оозунда кезек күтүп турганын көрүүгө болот. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Быйыл ноябрь айында Тбилисидеги оорукканалардын алдындагы ондогон тез жардам унаалары кезекте турган тасма тараган. Аны оорукананын дарыгерлери жашыруун тартып, орун жоктугунан улам бейтаптарды жаткыруудан баш тартууга аргасыз болгонун айтышкан. Ал эми ошол күндөрү коронавирус жуктуруп алган тбилисилик Эка Микеладзе тез жардамды сааттап күткөнүн айтып берди.
Мени тез жардам үйүмдөн алып жолдо баратканда дарыгерлер шаардагы баардык ооруканаларга чалып башташты. Менин абалым оор экенин, дароо ооруканага алынышым керек экенин түшүндүрүп жатышты. Бирок бир да орун таба албай коюшту.
Дейт Тбилиси шаарынын тургуну Эйка Микеладзе. Грузияда коронавируска байланыштуу чектөөлөр ноябрдан баштап күчөтүлүп, коомдук транспорт, ресторандар жана айрым дүкөндөр иштебей турат. Буга чейин расмий Тбилиси карантин чектөө 24 декабрдан 2 январга чейин жеңилдетүүнү убада кылган, бирок өлкөнүн медиктери абал курч экенин эске алып, бул чектөөлөрдү күчүндө калтырууну талап кылышууда. Бул тууралуу академик Вахтанг Бачарашвили атындагы клиниканын башкы директору Дэвид Гаделия маалымат берди.
Коронавирус диагнозу коюлган бейтаптардын саны азырынча азайган жок, бирок чыңалуу бир аз төмөндөп баратканы сезилип турат. Абал туруктуу өткөн айдагы жагдай менен салыштырууга мүмкүн эмес. Бул турукташтыруунун себептеринин бири дал ушул чектөөлөрдүн ишке киришинен улам деп ойлойбуз.
Деди Гаделия. Тбилисинин ооруканаларына ыктыярчылар да жардамга келишүүдө. Тбилиси медициналык университетинин студенттеринен түзүлгөн MedGuide тобунун катарына 55 миңден ашык ыктыярчы кошулган. Алар тез жардамдын кызматкерлерин ооруканалар менен байланыштырууга жардам беришет. Бул топтун жетекчиси Софо Джипаридзе.
Мисалы, 5 ыктыярчы тез жардам кызматы менен ар дайым байланышта болушат. Дагы 5 клиникалар менен иштешет. Алардын абалын анықтаган жана кайрылган бейтаптарга дагы 5 дарыгер бекитилген.
деди ыктыярчылардын жетекчиси Софо Джипаридзе. Грузия бийлиги өлкөдө абал оор экенин моюнга алды. Күз айларынын башында бийлик эч кандай чектөө киргизилбей турганын, катуу карантинге Грузия экономикасы туруштук бере албастыгын билдирген. Бирок ноябрда өлкөнүн медициналык системасы коронавирус жуктуруп алгандарды дарылоого жетишсиз экенин көрсөткөн. Эми чектөөлөр февраль айына чейин созулушу мүмкүн. Казакстанда Орусиянын окумуштуулары ойлоп тапкан Спутник V вакцинасы өндүрүлө баштады. Казак премьер-министр Аскар Мамин 21 декабрда вакцина Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте чыгарыла баштаганын билдирди. Аны менен катар эле Казакстан сыноо учурунда жакшы натыйжаларды көрсөткөн өзүнүн дарысын иштеп чыгууда экенин белгиледи. Ал эми коңшу Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Бекзот Мусаев өлкөдө коронавируска чалдыккандар дээрлик жок экенин билдирди.
Саламат сактоо системасына көп акча бөлүндү жана бул сумма акыркы 30 жылда бөлүнгөндөн алда канча чоң. Бул оору үчүн зарыл болгон дары-дармекти дүйнөнүн кайсы жери болбосун алдырдык. Чет өлкөдөн адистер келишет. Натыйжада Өзбекстанда коронавирус менен ооругандар дээрлик калган жок.
Деди Мусаев. Соңку расмий маалыматтар боюнча 21 декабрга карата Өзбекстанда коронавирус менен ооругандардын саны 76 миңден ашты. Алардын ичинен 73339 айыкты, 612 каза болду. Өзбекстанда коронавирус статистикасына анализи лабораторияда тастыкталган гана бейтаптар киргизилет. Ошол эле маалда пневмония менен ооругандар бул тизмеде жок. Расмий маалыматтар боюнча буга чейин Тажикстанда коронавирустан 87 адам көз жумган. Айрым серепчилер бул өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны расмий статистикадан алда канча көп болгонун айтып келишет. Ал эми Түркмөнстан өз аймагында коронавируска чалдыккан бир да киши жок экенин билдирип келаткан дүйнөдөгү 15 өлкөнүн бири. Ошол эле маалда Түркмөнстандагы ооруканалар коронавирустун белгилери бар бейтаптарга толуп, абактарда мектептерде илдетке кабылгандар көп болууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги менен жаш киночулардын 8-чи үмүт форуму башталды. Ага 31 тасма катышып жатат. Кинофестиваль тууралуу Мээрим Сайдылкан айтып берет.
Форум Якутиядан келген режиссер, Калыстар тобунун мүчөсү Эдуард Новиковтун Падыша куш аттуу тасмасын катышуучуларга, көрүүчүлөргө көрсөтүү менен башталды. Россиялык режиссер Эдуард Новиков тасмасы адам баласы менен жаратылыштын байланышы тууралуу экендигин айтты.
Бул тасма Кыргызстандын тоң районундагы Бөкөнбай айылында тартылды. Саха элинин 30 жылдардагы жашоо турмушу. Падыша куш бүркүт аркылуу чагылдырылды.
Форумга Россия, Казакстан, Белоруссия, Өзбекистан, Кыргызстан жана Армениянын жаш режиссерлору катышып жатат. 31 тасма көрсөтүлөт. Өзбекистандан келген жаш режиссер Шокир Холиков тасмасында дүйнөнү каптаган коронавирус илдетине басым жасаганына токтолду.
Менин тасмам дүйнө, вирус, адам, жаратылыш тууралуу тартылды. Бул идея мага дүйнөнү каптаган оору убагында Өзбекистандын алыскы кыштактарында эң аз оору катталган жер. Ошол жердеги адамдардын турмушу тууралуу бул тасма менин алгачкы документалдуу тасмам.
Ал эми кыргызстандык режиссер Аманат Рахманова жаштарга ата бабалардан калган мурасыбызды аздектөөгө чакырган тасма жаратканын кабарлады.
Менин тасмам Аманат конуш деп аталат, орусча наследие предков. Өзү айтып тургандай эле аманат конуш бул ошо ата бабадан калган жерди таштабай мекендеп келген тургундар жөнүндө бир кичинекей бир айылды чагылдырып бергем. Ошо Кыргызстанда андай айылдар жок деп айтсам болот. Анткени анын тегерек четинин баарын суу курчап турган айылда анан 15-20 түтүн мекендеп келишет. Келечекте актуалдуу проблемаларды, социалдык проблемалар чагылдыргам келет. Мисалы, коомчулукта аялдын орду азыр аябай актуалдуу көйгөй эмеспи?
Калыстар тобунун мүчөсү Нуржамал Карамолдоева чет элдик тасмаларга калыс болуп жатат. Ал конкурста тасмалар кандай критерий менен бааланары тууралуу буларга токтолду.
Чет элдик тасмаларды жергиликтүү режиссерлор калыс катары карашат. Ал эми жергиликтүү тасмаларды чет элден келген тажрыйбалуу режиссерлор карайт. Калыстар негизинен режиссердун тандап алган темасын канчалык деңгээлде ача алгандыгына, бергиси келген ойду тактаасын ача билгендигине жана режиссердун көз карашынын кенендигине карата жеңүүчүлөрдү аныкташат.
Форумга көрөрмандар Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келишкен. Тоголок Молдо интернатынын музыка мугалими Эмилжан Камалов мектептеги жакшы окуган, келечекте режиссер болгусу келген окуучуларын да форумга атайын жетелеп келген. Келечекте режиссер болгусу келген Улу Камантуров форумда көрсөтүлгөн алгачкы тасма тууралуу оюн айтты.
Негизи эле өзү ошол жанры драма фильмдер көптөгөн мындай айтканда жаңы сезимдерди калтырат. Кудай буйруса, биз дагы азыр эле көп режиссердің бары, комедия жана башка жанр тартат. Ал эми кудай бирсе биз режиссер болсок, адамдын кулк мүнөзүн, адам ички нерселерин драма жакты тартканга аракет кылабыз.
Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги менен жаш киночуларынын үмүт форумы Кыргызстанда 8-нчи жолу уюштурулуп жатат. Анын максаты кинематография жаатындагы режиссердук кысымдарды табуу, таланттуу жаштарды колдоо, КМШ өлкөлөрүнүн кинематография жана деги эле маданият жаатында диалогун өнүктүрүүгө шарт түзүү, маданияттар аралык диалог процессине катышкан өлкөлөрдүн жаш муундарын тартуу болуп эсептелет. Бул жылкы кинофорум коронавирустан кайтыш болгон кореялык режиссер Ким Ки Дуктун жаркын элесине арналат. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.